Para pamirsa pingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Wah, pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah sae-sae kemawon. Kula ngaturaken salam rumiyin saderenge tak teruske ya. Nggih. Pak Edi Justinus nggih kados pundi Pak Edi Justinus. Menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih pandonga kula kados mekaten panjenengan sae-sae kemawon ugi Ibu Narsiem nggih. Ibu Narsiem menapa panjenengan sarangan kalian kula nggih sugeng midhangetaken Bu. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami kula Pendhita Pujiyanto ngaturaken gunging panuwun dhateng panjenengan. Dini panjenengan tansah ndongaaken kula nggih. Adicara margi utami ngajak panjenengan nderekaken panjenengan sinau kitab suci urut saka purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu nggih. Lan kula suwun panjenengan samenika tasih kemutan kita dumugi kitab Nabi Yesaya nggih sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker supados panjenengan cetha wela-wela nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun ningali Yesaya maratelaken kados pundi lelamisanipun bangsa Israel menika. Nah, kita dipratelaken lelamisanipun bangsa Israel. Nah, saderengipun dilajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Berkahi Gusti Yesus sedherek-sedherek kawula menika wonten ing adicara menika supados dipun kiyataken imanipun linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya nggih. Yesaya 58 ing pepanggihan menika diwiwiti ayat 4 nggih makaten suraosipun. Sanyatane anggonira padha poso iku kalawan padu lan regejegan sarta kalawan ngantemi tanpa ringuh. Menawa anggonira poso kaya saiki iki swaranira bakal ora kapirngake saka ing aluhur. Para pawiyasa. Gusti Allah maringi keterangan kenging menapa panjenenganipun boten saged nampi pasanipun bangsa menika. Bangsa Israel gadah pemanggih poso adamel piyambakipun dipun tampi khusus dening panjenenganipun. Ditampa dening Gusti Allah menika penganggepipun. Cepi ayat kangsa. Lah opo poso kang kaya mengkene iki kang sun kersakake. Duwin nganakake dina kanggo ngesorake badan menawa sira ndingkluk kaya gelagalan jering bagor sarta awus sira anggo lemek turu. Apa iku kang sira arani poso? Nganakake dina kang dadi keparenge Pangeran Yehuwah. Para pamirsa panjenengan tingali. Gusti Allah mboten nuntut pasanipun lan pangibadahipun murni kados ingkang katingaling jawi kamangka menapa ingkang katingal saking tata lair menika mboten kados ingkang wonten ing manahipun. Inggih kados mekaten menika kahanan gereja ing wekdal menika kula mboten sanjang bilih gereja panjenengan kados mekaten menika tasih kata gereja ingkang gumunaken. Nanging saperangan ageng gereja namung nindakaken menapa ingkang formal babagan kamursitan menika. Samangga kita lajengaken kita langsung lajeng ayat 6 nggih. Dudu poso kang sun kersake iku yaiku menawa sira nguculi blengguning ambeksya lan ngudari tali-talining pasangan. Menawa sira ngluwari wong kang kinganiaya tuwin mutungi saking pasangan. Para pamiyasa pangandikan menika ngidapi-dapi. Pangandikan menika dumados sing gesang saben dinten Gusti Allah paring pangandikan menawa kowe kepengin poso ndak paringi mengerti apa kang kudu kok tindake. Aja poso, aja lunga menyang endi-endi pamer yen kowe lagi poso ya. Nanging endekno dosamu, endekno nggonmu nyatur ala liyan. Ndekno kabeh perkara kang nuduhake kadurakan nantu minta Allah ing sajroning atimu. Tuduhno imanmu marang ingsun ing sajroning tumindakmu. Miwitono jujur ing kabeh urusanmu. Jujur ing sajroning omongan. Tinimbang nganggo sandengan sungkawa lan nguwur-wuri lebu. Luwih becik kowe resik ing jroning atimu. Ngaten nggih. Nah, kula kedah pamanggih bilih Gusti saged kemawon ngendhekaken kathah pangibadah ing gereja ing wekdal samenika lan ngendika gatekno. Kita ndhekake wae ngibadah kuwi. Kenapa kowe kabeh ngibadah kang kok pentingake tata lahir? Kowe kabeh ora bakal bisa cedhak karo aku, kowe kabeh ora ndadekake keparengku. Nalika kowe bali saka gereja, kowe balik nyatur ala liyan, kowe gawe loro ati. Ora duwe moral ing tumindakmu lan kowe urip tanpa kendali. Kowe kabeh duwe panemu aku kepareng atas tumindakmu iku. Kowe tak kandhani yo, kowe kabeh ora dadi kepareng ing atiku. Awit saka iku aku nampik kowe kabeh. Niki pangandikane Gusti Allah nek tak jareweke kangge basane pujian to kados mangkaten niku anak jenengan ngibadah lelamisan mawon wis luwih becik ora sah. Gitu. Kita lajengaken ayat 7. Menawa sira nyuwe-nyuwe roti liro kanggo wong keluwen sarta ngajak menyang ing omahe wong kang tuna wisma lan menawa sira sumurup wong kang kawudan banjur sira wenehi penganggon ben ora nyingkiri seduluriro dhewe katang kula. Bangsa Israel menika mboten mailu tiyang ingkang miskin lan sengsara. Malah bangsa menika mboten nedahaken malih gadhah katresnan dumateng kulit dagingipun piyambak, agami ingkang dipun rasuk mboten wonten menapa-menapanipun. Malah bangsa menika manahipun mboten dumateng Gusti Allah. Menawi panjenengan gadhah manahipun Gusti Allah, sampun tentu panjenengan gadhah manah kangge sesami. Sampun tentu panjenengan badhe mitulungi tiyang ingkang melarat lan nandhang kasangsaran, ugi panjenengan badhe berkahi tiyang-tiyang menika. Panjenengan mboten badhe nganut teologi sesengitan lan fundamental. Mun ora padha karo gereja aku sengit aku. Sedaya pamaito, pamodo lan tumindak ingkang mboten sae menika menika sanget nyakiti manahipun Sang Kristus. Yesaya ngelarakan pawartos ingkang ngiram-iramaken dumateng kita. Gusti Allah maringi mangertos bilih panjenenganipun mboten ngersakaken pangibadahipun bangsa menika awit bangsa menika namung nindakaken ingkang ketingal kemawon. Tiang-tiang menika namung kangge dolanan gereja. Gusti Allah mikak tiang-tiang menika. Tiang-tiang menika namung mikiraken kados pundi saged mumbar karemenan. Nanging patrap mangkaten menika badhe dados momotanipun. Awit pripun kemawon patrap mangkaten badhe boseni tumrap jagat menika. Gusti Allah ngendika dumateng tiang-tiang menika, "Suciyo, tuduhno kasunyatane ing urip pekang sak beneri, poro pamiyaso. Menopo panjenengan mangertos kenging menopo Nabi saya mboten dipun remeni? Panjenengan mboten badhe saged nggayutaken liberalisme kalian ayat menika. Tiang-tiang menika namung wangsul dateng kutbahing gunung lan mendet sawetawis ayat kados bejo wong sing seneng melasi wong liya awit bakal diwelasi dening Gusti Allah. Ayat menika pancing ngidapi-dapi nanging ingkang penting piyambak inggih menika ngakeni dosa dumateng Gusti Allah lan nyuwun Sang Kristus gesang ing salebetipun panjenengan. Agami namung topeng ageng wedah menika gegayutan pribadi kalian Sang Kristus saestu kita betahaken. Gusti Allah ngersakaken umat kagunganipun mertobat dumateng panjenenganipun kanthi cara ingkang nyata. Samenika kita lajengaken ayat 8. Menawa mengkono pepadangiro bakal mletek kaya bang-bang wetan tuwin tatuniro bakal inggal waras. Kabeneran bakal dadi baris soneng ngarepiro lan kamulyaning Yewah dadi baris soneng buriniro. Katanggulo. Gusti Allah mboten saged mujudaken berkalan kamulyanipun dumateng bangsa ingkang nindakaken agaminipun sanget dening awon. Inggih menika salah setunggal sebabipun kenging menapa ing medal menika jagat mboten pitados menawi Gusti Allah adhedhampar wonten ing papan sucinipun. Jagat namung nglangkungi gereja mekaten kemawon. Kenging menapa? Jagat panjim mboten pitados menawi Gusti Allah wonten ing gereja menika. Lan kula kinten menapa ingkang dados anggapanipun jagat menika leres. Gusti Allah ing mriki paring pangandikan, aku ora bakal bisa manjalmu awet saka uripmu kaya mengkono. Kathah sanget ing antawisipun kita ingkang dados pepalang Gusti Allah manjalmo ing gesang kita. Kadang kula kersanipun pepadangipun Gusti menika sumunar lumantar kita inggih menika ingkang penting piyambak. Ayat 9. Ing kono menawa sira munjuk Pangeran Yewah bakal paring wangsulan semangsa sira sesambat nyuwun tulung panjenengane bakal ngendika lah iki ing sono ing kini. Menawa sira ora ngetrapake pasangan meneh marang pepadaniro sarta ora nuding-nuding marang wong kalawan driji lan mitenah. Panjenengan semak. Gusti Allah ngersakaken mirengaken pandunganipun lan ngersakaken berkahi. Panjenenganipun ngersakaken bikak lawanging langit ngesoaken berkah kangge bangsa Israel nanging manahipun bangsa Israel katutup lan boten purun nampi berkah menika. Kita sanjang tungo-tungo kita ora dijawab. Kenging menapa? Awit Gusti Allah mboten kersa jawab pandunganipun. Mboten mekaten, mboten awit Gusti Allah ora kersa jawab pandunganipun. Perkawisipun inggih menika manah kita mboten tinar buka kangge nampeni berkah ingkang saestu-estu Gusti Allah kersaken badhe dipun paringaken dumateng kita. Gusti Allah paring pangandikan, nalika kowe nangis iki ingsun, saestu murukaken tentrem ing wedal kita sawaning Gusti Allah. Gusti Allah menika wonten. Gusti Allah paring pangandikan, iki aku. Gusti Allah paring pangandikan, saiki mongso borong kowe, menawa kowe sawaning sajroning putraku, nyuwun selaras karo kersaku, lan atimu bener, mulo aku bakal nganti kowe. Menawa donga kita ora dijawab perkarane ana ing kita. Samenika ayat 12. Menawa sira menehi wong keluwen apa kang sira dhewe arep lan gawe lejaring atine wong kang katindes, pepadangira bakal sumorot ana ing pepeteng sarta pepetengira bakal kaya wayah tengani. Kadang kula Gusti Allah paring dawuh dumateng bangsa Israel supados bangsa menika nindakaken ingkang mligi kunjuk Gusti Allah supados Gusti Allah saged berkahi piyambakipun. Gusti menika namung nyuwun setunggal perkawis panjenenganipun saged dawuh kathah perkawis nanging panjenenganipun namung dawuh setunggal perkawis Gusti Allah paring janji badhe berkahi bangsa menika menawi bangsa menika saged nedahaken kasunyatan agami ingkang dipun tindakaken. Samangika ayat 11, makaten surasipun Yesaya 58. Pangeran Yehowa bakal tansah nuntun sira lan bakal damel marming atiniro ana ing tanah kang garing sarta bakal nganyarake kekuataniro. Sira bakal kaya petamanan kang kasiraman kalawan becik tuwin kaya sumber kang ora tau gawe gelo. Para pamirsa panjenengan gatosaken Gusti Allah ngersakaken berkahi bangsa menika. Ayat 13. Menawa sira ora nyawiyah pernataning sabat lan ora nindakake pegawenaniro ing dinalingsun kang suci, menawa sira ngarani dina sabat dina kanikmatan lan dinaning pangeran Yewa kang suci dina kang mulya, menawa sira ngajeni dina iku serono ora nindakake saking pegaweniro sarta ora ngurus urusaniro utawa ora omong-omong kang tanpa guna. Kadang kula Gusti Allah netepaken dinten sabat kangge bangsa Israel. Gusti Allah paring pangandikan. Dino iki dadi apa penget ing selawase antarane bangsa Israel lan aku, mergo aku Allah wis nitahake langit lan bumi ing sajroning 6 dino. Lan ing dino kapitu aku leren lan ngaso. Pangentasan 3:1 ayat 17. Supados saged cetha monggo panjenengan waos saking pangentasan 3:1 ayat 12 ngantos 18. Gusti Allah milih ingkang mligi menika lan dipun dawuhaken dumateng bangsa Israel minangka jejeripun bangsa. Kangge kita ing wekdal menika panci radi sekedhik benten kita dipun paringi pirsa. Nanging saiki Gusti Allah wis janji yen kita padha kepareng mlebu ing palaremani, mulane kita padha dingati-ati supaya aja ana siji wae panunggalanmu sing nganti keri. Ibrani 1:1. Tembung palareman inggih menika sabat. Kita kedahipun boten ganggu dinten palaremanipun Gusti. Ayat 2. Sopo sing kepareng mlebu ana ing palaremane Allah, wong kuwi bakal ngaso uga saka pegaweane dhewe padha kaya Gusti Allah nggone kendel saka pakaryane piyambak. Ibrani 1:2. Kadang kula menapa nate panjenengan lumebet ing sabet kagunganipun ingkang ugi dados papan palareman panebusan? Menapa panjenengan nate mlebet ing papan ing mriku panjenengan ngrasakaken pitados saestu lan wutuh dumateng Sang Kristus? Pilih panjenenganipun sampun nindakaken samukawisipun kangge kawilujengan panjenengan lan panjenengan mandek ing salebeting pangkaryanipun ingkang sampun rampung. Utawi panjenengan kepeksa nindakaken satunggal perkawis kanthi tujuan boten kecalan kawilujengan panjenengan. Gusti ngersaken kita pitados sawetahipun dumateng Sang Kristus. Kangge lumebet ing palaremanipun Gusti liripun boten namung dados berkah ageng kangge kita. Nanging kibadi mbikak wawengan kangge kita ingkang nuntun Rasul Paulus ing salebetipun kegiatan pelatusan ingkang gesang inggih menika mlebet ing salebetipun papan palareman panebusan. Kita lajengaken Yesaya 58 ayat 18. Sira bakal seneng-seneng mergo saka Pangeran Yehuwah tuwin ingsun bakal damel sira bisa ngliwati pucak-pucak ing tengger-tengger ing bumi. Kalawan tetunggangan ing kaunggulan, sira bakal sun paringi pangan saka warisane leluhuriro Yakub, sebab mengkono pangandikane lesaning Yehuwa. Para pamiyarsa. Tetinggalan mangsa tembe wonten ing ajeng kita, bangsa Israel saged kemawon nungko kamulyan ingkang badhe dateng. Nanging bangsa Israel mboten saged ngrisak rancangan Gusti Allah atas Allah ingkang badhe mandal maaken kamulyanipun ingkang badhe tungki. Samenika pasinon kita lumebet Yesaya 59. Ing mriki dipun pratelaken dosa-dosa bangsa Israel. Dosa-dosa ingkang dipun tindakaken andadosaken bangsa menika nampi nasib ingkang mrihatosaken. Agami dados tutup dosanipun. Gusti Allah mboten kersa mirengaken pandunganipun awit panraipun bangsa menika. Mboten awit Gusti Allah mboten kersa mirengaken pandunganipun. Kathah medha menika gadah pemanggih bilih Gusti Allah menika radi kaganggu pamirengipun. Gusti Allah menika mirengaken kita kanthi sae. Perkawisipun sejatosipun wonten ing kita, mboten wonten ing Gusti Allah. Para pamirsa. Dosa-dosanipun dipun sebataken 3:2 kaping. Kaping 3:2. Kata tembung ingkang kangge nyetaken dosa-dosanipun bangsa menika piyawon, dosa cemer dening rah duro culiko damel bencana kejem damel karisakan damel jejugrukan nglangkungi margi ingkang bengkong margi peteng pambalelo ingkar janji meresesami tumindak nyeleweng duroko ing manah lan babakan nopo kemawon dipun lairaken ing tembung-tembung. Wonten 23 pandhawa dipun tujuaken dumateng bangsa pilihan Allah menika. Para pamirsa kita lajengaken ayat 1:59 nggih bab 1:59 ora krasa nganti 1:59 meh rampung menika nggih pasinon kita. Astaning Yehuwa iku sanyata ora cepet kagem paring karahayon lan pamirenge ora kurang landhep kagem miyarsaki. Para pamirsa ingkang dados jalaran kenging menapa bangsa Israel mboten dipun milu jengaken wedan Nabi Yesaya sanesawet karinggian astanipun Sang Yehuwah kados ingkang sinerating Yesaya 53. Astanipun Gusti menika mboten cupet. Ugi mboten awet lepat anggenipun sesambetan kalian manungso. Ing jamanipun kita menika sanesawet pambengan mentas ingkang kedah dipun awekani manungso utawi perkawis ingkang kathah. Nang ingkang dados pambengan inggih menika dosa kemawon ingkang misahaken manungso kalian Gusti Allah. Kita lajengaken ayat kalih. Nang ingkang dadi sesingitan ing antarane kowe lan Gusti Allahmu iku saking pialamu. Tuwin kang jalari panjenengane asingitan ana ing ngarepmu satemah banjur ramireng iku saking dosamu. Para pamirsa, ing sedaya perangan ingkang kawitan Gusti Allah nyebataken dosa-dosanipun bangsa Israel. Gambaran menika radi nyilihaken pengajeng-ajeng umat manungsa lan kangge panjenengan saha kangge kula. Ingkang salajengipun kepanggihaken pangangkenipun bangsa Israel ingkang badhe dumados ing jaman ingkang badhe dumugi emedhas Sang Penebus dhateng ing Sion. Cobi panjenengan semak ayat 9 Yesaya 59 ayat 9 kula lewati mawon nggih lajeng kemawon mawon. Makatan surasipun. Margo saka iku keadilan tetap ada saka kita tuwin kabeneran ora nekani kita. Kita padha ngarep-arep pepadang nanging kang ana mung pepeteng, padha ngarep-arep cahya nanging kita padha lumaku ana ing pepeteng. Kadang kula naliti ayat menika bilih ingkang wijanten sampun gantos, inggih menika pangakenipun bangsa Israel. Bangsa Israel ngakeni menawi piyambakipun gesang wonten ing pepeteng. Bangsa Israel ngakeni bilih bangsa menika gesang ing pepeteng. Bangsa Israel ngakeni menawi upacara agami ingkang dipun tindakaken namung lelamisan kemawon. Kadah perkawis ingkang kedah dipun tindakaken ing jaman menika. Kita kedah nampi Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujeng. Inggih menika ingkang saestu dipun betahaken wekdal menika. Inggih menika ingkang saged nyiptakaken kebangunan rohani ing gereja. Panjenengan katosaken pengakan Israel ayat 10. Kita podo gagap-gagap ing tembok kaya wong buta. Duwin grayah-grayah kaya ora duwe mripat, kita podo kesandung ing wayah tangani. Kaya-kaya ing wayah repet-repet podo lungguh ing papan peteng kaya wong mati. Kadang kula bangsa menika leres-leres wonten ing pepeteng. Kados menika manungsa ingkang boten gadah kegayutan pribadi kalian Gusti Allah. Nanging wedal damel pengaken menika ing mangsa tembe ugi bangsa menika badhe nindakaken atas pandak wemligi menika lan bangsa menika ugi badhe nilaraken dosa-dosanipun. Pengaken kita dumateng Gusti Allah kedah mligi nembe dosa saged dipun tilaraken. Saben dosa kedah dipunakeni secara pribadi dumateng Gusti Allah. Samenika ayat kali dosa. Sarto bakal rawuh jumeneng dadi panebusing Sion tuwin kanggo para wonge Yakub kang padha mertobat nyingkiri pamelane mengkono pangandikane Pangeran Yehuwa. Kadang kula kathah tiyang pitanget apa bisa bangsa iku slamet? Mboten. Rum 9 ayat 6 ngendikaken, aku ora kandha yen perjanjian Gusti Allah kuwi batal mergo ora saben umat Israel kapilih dening Gusti Allah. Ingkang wilujeng inggih menika ingkang karen. Lan ketinggalipun namung wonten karening gereja ingkang saestu-estu wilujeng. Nanging Sang Penebus badhe rawuh ing satunggalipun medal binjang wonten ing Sion, lan medal menika badhe wonten pengaken dosa ageng-agengan. Sakaria kali 12 ayat 10 nyetakaken kegayutan perkawis menika. Aku bakal ngesokake roh sih rahmat. Lan pandungo marang anak turune Daud lan wong-wong sing manggon ana ing Yerusalem mulane bakal padha ndeleng wong sing wis disuduk dhewe nganti mati. Lan nangisi sing disuduk mau kaya wong sing nangisi anake ontang-anting. Enggone nangisi nganti keloro-loro kaya wong sing nangisi anake mbarep. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 21 Yesaya 59. Ana dene ingsun iki perjanjian ingsun marang wong-wong mau pangandikane Sang Yehuwah. Roh ingsun kang dumunung ana ing sira lan pangandikane ingsun kang sun paringake ana ing cangkemira ora bakal sumingkir saka ing cangkemira saka ing cangkeme turunira sarta saka ing cangkeme turune turunira. Wiwit ing samengko nganti ing salawas-lawase mengkono pangandikane Pangeran Yehuwah. Para pamirsa, Gusti Allah sampun paring janji. Pilih panebus tentu datang saking Sion. Janji menika mboten badhe kasepeleaken awit inggih menika ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Janji menika tentu dipun sembadani pas selaras kalian wekdalipun Gusti. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin lan kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun wekdal menika kawula saged ngedum berkahipun paduka. Kawula pasrahaken gesang kawula wonten ing asta paduka kintenipun sasampunipun kawula midhangetaken adicara menika tuntunan paduka kawula ajeng-ajeng. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula mitungo haleluya. Amin.